ek kan nou nie help as ek nou so in die gemeente instap en ek kyk so oor die gemeente en ek sien maar daar is niemand wat die voor wil sit nie. Dan denk ek, en ek wil, hoe gaan ons enig in die hemel kom? Ek bedoel, nie die aankom, ek bedoel, hoe gaan dit in die hemel wees? Allemaal ver sit. Maar ek spot maar met julle. Ek het so groot geword. My ma sou om haar dood, soos sy voor in die gemeente gesit het. Want die hoed was nie reg nie, of die haar is nie reg nie, of iets van die aard. Maar goed, liewe vriende, baie baie welkom vanavond, saam by hierdie geleentheid. Ek haal my hoed vir julle af, lang naweek, en ek aanvaar julle wat hier is, wil hier wees. Dat julle nie vanavond gekom het vir enige ander rede, as om in die teenwoordigheid van ons God drie-enig te wees. Om saam met hom en saam met mekaar die nagmaal te kan vier, te kan dink en terugdink en aan sy kruis dood. En wat het vir ons beteken, en vanavond gaan ek specifiek, gaan ek net daarover gesels, daar is niks niets nie, dis iets wat ons elke keer hoor, by elke nagmaal, maar my gebed is regtig, dat die Here vanavond, dat sy gees vir ons, teer ons sal werk, en dat sy gees, dat hy self al die eer sal kry. Julle ken nou julle gemeente, as die mense nou klaar is, is dit nou die laaste. Ek spot oor. Liewe gemeente, kom ons proklameer ons erediens in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Want ons is hier in sy naam. Is heilige oomblikke, heilige die opsig afgesonder. Ons vergeet nou van slaggate en van Durbanse oor baie reens. Ons concentreer in hierdie tydjie wat ons hier saam is, concentreer ons op God. Dit wat hy vir ons gedoen het, en daarom is dit my voorreg. Mag ons die genade en die liefde en die teenwoordigheid van ons God, onze Vader, van Jezus Christus, ons Verlosser, en van die Heilige Gees wat in ons bly, mag ons sy teenwoordigheid vanavond opreg, beleef en ervaar tydens hierdie erediens. Aan hom al die eer. Amen. Een loflied, lied 219. Johan het jom so. Ach, dankie toch. Lied 219, dit is een lofprysing wat juist gaan oor die kruisdood van Jezus Christus. Ek gaan dit nie lees nie. Kom ons concentreer op die woorde, want dit is prachtige woorde. En ons sing, moet ek sê, al drie verse van die 219 tot eer van die Here. Dankie. Kom ons bid dit eers saam voordat ons saam lees. Heer onse God, ons as die kinders is hier by mekaar in u teenwoordigheid. Ons is hier omdat ons hier wil wees. Ons is hier omdat ons weet u is hier. En ons is hier omdat ons besef dit wat u aan die kruis vir ons bewerk het, die versoening wat u daar bewerk het, die pyn en die lyding wat Jezus Christus u seun moes deurmaak, sodat ons los kan uitstap. Ons is hier omdat die voorhangsel die tempel oop is, omdat ons in die allerheiligste kan instap, saam met u. Ons is hier omdat ons vanavond ook die nagmaal wil vier, dat ons die tekens van brood en wijn, dat ons het kan eet en kan drink en deel kan word van u. Wonderlijke Vader, dankie. Dankie vir die voorreg. En dankie dat ons eredienst in U naam kan proklameer. Here, so vra ek en so bid ek, dat U aan die woord sal wees, dat U, o Heilige Gees, ons harte sal vasvat, dat U vir ons die warmte sal gee om net te kan ervaar U liefde, hoe groot U liefde vir ons is, wat U alles vir ons persoonlik gedoen het. Dankie. Here, ons wil kom luister. En as ons skuldig is, as daar dinge is wat nie reg is nie, praat met ons. En gee vir ons die moed om dit reg te maak. Here, ons kan nie met U speel nie. Ons speel met die dood. Baie dankie vir hierdie geweldige groot voorreg. Amen. Ons kan ons Bybels oopmaak by Matteus 26. Matteus 26, dit gaan daar so oor Jesus se dood wat beplan word en Judas wat gaan onderneem hoe dat hy Jesus gaan verraai en dan die ete en hoe dat Jesus sy verraaier aanwys, instelling van die nagmaal en so. Alles wat gebeur het die donderdag aand. Soos nou vanavond. Goed, as jylle het jylle om. Matteus 26, ek lees af vanaf vers 1, net so 'n paar verse eers. Nadat Jesus oor al die dinge klaar gepraat het, dis nou dit wat vooraf gaan, het hy vir sy disciples gesê, jylle weet, dat het oor 2 dae paasfees is, dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Caiaphas, die hoë priester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, so dat daar nie oproer onder die volk kom nie. Dan volg dit die gedeelte waar Jesus in Betanië gesalf word, vers 14. Toe het een van die 12 disciples, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee, as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het om 30 silvermuntstukke betaal, want toe af was hy op die uitkyk na geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Kom ons bly om daar by vers 20. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy, dit verseker aan julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onhuts en een na die ander het hom begin vra, dit is toch nie ek nie, Here? Hy antwoord toe, die een wat saam met my sy brood in die skorrel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oorop geskrywe staan, maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? En Jesus antwoord hom, dit is soos jy sê. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem, het die seun gevra, en daarna het hy dit gebreek en vir die disciples gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseel word en wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn in die koninkryk van my vader sal drink. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan oor Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle almal sal my vannacht nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. En daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jezus vir hom, dit verseker ek jou, vandag nog, vannacht nog althans, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander disciples het ook so gesê. Goed, ek gaan eerst net so'n stukkie achtergrond gee van die pas, maaltijd, die pasgaan, alles wat nou gebeur het, tot en met hierdie oomblik, en dan gaan ek daar concentreer op die disciples, en dan gaan ons een lied sing, en dan gaan ek concentreer op die instelling van die nagmaal. Lieve vriende, ons het nou, wat die kerkjaar aan betref, is ons nou deur die lijdenstijd, wat ons nou, dit is gedink het gestrek hier van die 6de maart af tot so by die 3de april. En nou is ons in die paasgebeure. In die paasgebeure sluit nou die palmsondag wat ons nou verlede sondag gehad het, en dit is nou goeie vrydag wat nou môre is, en dan die opstanding, en dan die hemelvaart, en dan gaan dit weer tot by die Pinksterfees hier so in, dit is die 5de juni, in die omgewing, die uitstorting van die Heilige Gees. En daarna kom wat die kerkjaar aan betref, dan die koninkrykstyd. Goed, wat die gebeure in hierdie tyd behels, hierdie laaste week, weet ons nou van Jezus wat, ek dink hy die maandag het hy ingekom, alhoewel ons nou die sondag hou, as palmsondag, maar dat hy die maandag in Jerusalem ingekom het, en dat daar een groot ophef was, Hosanna vir die seun van Dawid, en dit het beslis aandag getrek. En dan gaan Jezus sommer direct tempel toe. En in die tempel trek hy nou eers aandag. As hy nou die klomp geldwisselaars se tafels omsmuit, en hy jaag die oespel uit mekaar uit, en hy tree hardhandig op, wat sy disciples nog nooit gesien het nie. En hy die aard van die saak, die klomp priesterhoofde en skrifgeleerdes, en die kerkleiers, was in die aard van die saak nie baie gelukkig daarmee. En daarom daai dinsdag, kom hulle by mekaar, en hulle daag vir Jezus uit, en sê, waar kan jy die gesag vandaan, om al die goeders te doen? En dan vraag ons nou vir hulle, die doop van Johannes, was dit van die mense af, of was dit van God af? Dan weet hulle nie, sê wel, gaan ek ook nie vir julle sê nie, want julle wil nie hoor nie. En dis dan ook die tyd wat Jezus vir hulle veroordeel. En hy het vir hulle baie sleg gesê. Hy veroordeel die skrifgeleerdes, die fariseers, en hy sê vir hulle, julle is heigelaars, julle is slange, julle doen alles om deur mense gesien te word, maar in die naam van God. Julle gebruik God net as 'n verskoning om julle eie ek, wat is die mooie Afrikaanse woord vir boost, hier het om jouself op die voorgrond te plaas, daarom draai julle breë bande, gebedsbande, julle staan op die hoeke van die strate, julle hou daarvan as die mense vir julle rabbi noem, en julle hou daarvan as die mense vir julle by die onthale of die voorste plekke loop sit, en so, en julle hou daarvan. Maar julle mis die koninkryk. En dan Jezus vir hulle verskillende gelykenisse vertel, om te sê, maar een mens moet keuses maak. Een mens moet 'n keuse maak. En jy het ongelukkig die keuse gemaak om jouself te verheerlik. En dan die woensdag, dan beplan hulle ernstig Jesus se dood. En hulle, Jesus, ag, Judas kom en hy weet nou, ok, hier, dit is nou sy geleentheid. En dan kom hy en dan sê hy vir hulle, hoe lyk het, wat gee hulle my? Dan sê hulle 30 silverstukke. Dan sê hy nie reg, sal hy geleentheid soek, want hy weet mos nou, dis paastyd, hulle gaan mos die aand uit Getsema nie toe, en hulle gaan na die tuin toe, hy weet dit, en daarom reël hy dit sommer vooraf, dat daar een klomp manne en soldate sal kom om gevange te neem. Die donderdag, as hulle die donderdag aand by mekaar kom, dan gebeur daar 'n paar dinge. Die eerste ding wat gebeur is, Jesus kom in, en disippels is daar by mekaar, en dan begin hy hulle voete was. Wat heeltemal buitenkant die gebruik is, die gewoonte is. Dit is 'n slaafse werk. Dan sê Jesus, ja, is so, ek stel vir julle die voorbeeld, julle moet my navolg. Hy wys vir, tydens die maaltyd, wys hy vir Judas aan as sy verraaier. Jesus sê vir sy disciples, ek gaan terug na my vader toe. En dan stel hy die nagmaal in vir die toekoms, as 'n nuwe wyse waarop die paasmaaltyd gevier moet word, omdat die paasmaaltyd 'n nuwe inhoud kry. Ons gaan nou daaroor praat. Dan gaan hulle na die tuin van Getsemane toe, waar Jesus na ernstige gebedsworsteling gaan. 3 keer vir God vra, kan hierdie beker nie maar by my verby gaan nie. Asseblief. Hoekom? Want Jesus weet, hy gaan alleen staan. Hy gaan alleen staan. Goed, en dan weet ons nou van die verraad van Judas, en dan deur hy nag, dis nou kyk die Joodse se dag begin om 6:00 die aand. 6:00 die volgende dag, maar deur hy nag, wat nog glad heeltemal teen hulle gebruik was, word daar nou verhoor gehou deur die priesterhoofde en die Jode en so aan, en dan die volgende dag, die Vrydag, dan word Jesus nou oorgegee aan die Romeinse owerheid, en hulle verklaar hom onskuldig, maar hulle gee hom maar aan die Jode en sê, maar as julle hom wil kruisig is reg, kruisig hom dan maar. En dan word Jesus gekruisig, en dan van 12:00 tot 3:00 is daar duisternis, en 3:00 dan blaas Jesus nou die laaste asem uit. Goed, dis maar die, alles wat in die week, kom ek sê maar hierdie week waarin ons nou is, wat nou daar gebeur het. Goed, die laaste paasmaaltijd, dit is wat ons hier gelees het. Die paasmaaltijd word gevier tydens die feest van die ongesuurde brode. Julle onthou nou daar nog in Egypte, met die uittog uit Egypte uit, toe was hulle brood bak, maar hulle moet nie suurdeeg in sit, maar daar was die tyd. En daarom het hulle die feest van die ongesuurde brode genoem. Die feest moes in Jerusalem gevier word. Want die paaslam, wat dan ook geslag moes word, die priesters moes die paaslam goedkeur om te sê, ja nie, hy is reg. Jy kan hom gebruik. En dan moes die priester ontslag. Daarom moes hulle, tydens die paasfeest, moes allemaal Jerusalem toe kom. En daarom was Jerusalem, oor die paastyd, een massa mense wat daarin was. Goed, en dan, die feest van die ongesuurde brode, het vir 7 dae aan mekaar gedier. En die paasmaaltijd is op die eerste aand gevier, geëet, en is net na donker, en dan het hy gestrek tot na middernag voorby. En daar was nou verskillende fases binnen die ete ingebouw, wat ek nou nie gaan praat. Maar hulle het op verskillende tye, dit het hier so 7 kere, ek reg onthou, het hulle wijn gehad. Maar dit is nou nie soos ons wijn nie. Kabernet en die type van goed is nie. Dit is nou wijn wat hulle self gemaakt het. Want wijn was 'n algemene drank om jou dorst te les in die tyd. Goed. Ek het nog gesê dat die feesttyd herinner hulle terug aan Egypte. En toe hulle na 430 jaar uit slavernij uitgekom het. Met ander woorde, die uittog was 'n verlossing van sonde. Ach, van slavernij was dit 'n uittog geweest. Goed, nou beweeg hulle vorentoe en hulle vanaf daai tyd wat hulle uitgetrek het uit Egypte uit. En hy uittog het plaasgevind in ongeveer 1280 jaar voor Christus. Met ander woorde van daai tyd af elke jaar het hulle paasfeest gevier. Nee? En nou is Jesus ongeveer 30 jaar oud as hy die nagmaal instel. So vir 1280 jaar het hulle dit gevier. Elke jaar. En nou kom Jesus en hy sê, stop. is nou klaar. Dit is nou klaar. En dan kom en hy stel die eerste nagmaal, stel hy in. Jesus kom en hy met die oog op sy versoeningstaak en dit wat op hom wag, gee hy nuwe inhoud aan die paasfeest. Die tekens bly nog dieselfde, brood en wyn, dit bly nog dieselfde. Maar nou word die brood word simbool van sy liggaam, wat gebreek word, as 'n versoening vir ons sondes, die formulier sê ook so. En die wyn word simbool van sy bloed, wat nuwe lewe bring. En hy word genoem nagmaal, want dit is 'n maal wat in die nag gebruik is. Nou gebruik ons nou die nagmaal nou al van 30 jaar na Christus, en ons trek nou al by 2022, so ons gebruik nou al die nagmaal vir 1992 jaar, so ons gebruik hom al langer as wat hy gebruik was in die Ou Testament, maar goed, en hy gaan gebruik word, die nagmaal gaan gebruik word tot met die wederkoms van Christus, want die nagmaal herinner vir ons aan dit wat Christus vir ons gedoen het. Nou wil ek ons het reed bykie op Jesus' disciples. Eerstens op Judas sy verraaier. Jesus is nou vir oulaas saam met sy disciples daar aan die tafel. Dis, die disciples is sy ondersteuningskorps. Hulle kom nou al so vir 3 jaar saam met hom, hulle het alles gesien wat hy doen, die wonderwerke, die liefde wat uitgestraal het, dit alles het hulle beleef. Judas inkluis. En dan, omdat Jesus weet wat voorlê, waarskei hy sy disciples, hy sê, een van julle gaan my verraai. En dan is dit interessant, dan 11 van hulle, vra die vraag, dit is toch nie ek nie, Here? En die vraag word so gevra, dat die antwoord moet in die negatief wees, nee, dit is nie jy nie. En die 11 disciples spreek Jesus aan as Here, Kurios, die verlosser, so hulle erken Jesus as seun van God. Daarom sê hulle, dit is toch nie ek nie, Here, 11 van hulle doen dit. Behalwe Judas. Judas, kom in die vraag, vers 25, hy sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy vraag die vraag so wat een positief as antwoord wil hy, ja, dit is jy. En nou interessant, nou spreek hy nie Jesus aan as Heren, soos al die ander 11. Hoekom nie? Ek kry dit nie in die kommentare nie. Ek het vermoede dat Judas was diep teleurgesteld, want moet nou nie fout maak nie, al die disciples was Jode, hy het die Messias verwag. Hy het die Messias verwag wat op 'n wit perd kom met 'n swaard en raag, jaag die Romeine allemaal in die see in. En hulle herstel Israel weer as Godse volk wat van aansien het en wat kan, soos wat hulle vroeger jare was. En nou kom Jesus. Wat doen Jesus? Jesus is net liefde. En hy is sagmoedig. En hy is nederig van hart. En ek dink hierdie Jesus het so gefrustreerd geraak met hierdie mens. Hy moet nou nie Messias wees, en Petrus het dan bely, U is die Messias, U is die Seun van God. En as dit dan hy is, maar hoekom kom hy nie sy blokke uit? Ek het 'n vermoede, dit was Judas se groot probleem. En die duivel het 'n toegang gekry tot Judas se lewe. En daarom dat Judas, ek sê weer, dis my verklaring, daarom dat Judas vir Jesus sê, is dit miskien ek, Rabbi? Nie, Rabbi leermeester. Jesus, ek beskou u net as 'n leermeester, ek beskou u nie as die Messias, die verlosser, en daar moet iemand anders ter nog kom. U is net die leermeester. En so is het, Jesus met, Judas, as die verraaier, deel van sy ondersteuningskorps. Maar hy sit ook met 'n Petrus op sy ondersteuningskorps. Die een wat hom verloon. Kyk, 'n verraaier, as mense nou vir hom 'n definisie moet gee, dis iemand wat sê, man, jy voldoen nie aan my vereistes nie, jy kan maar gaan. Kortom. Maar Petrus verloon Jesus, toe dit nou na sy kant toe kom, en hulle vir hom sê, maar jy is ook mos een van hulle. Sê, nee, wacht, ek ken die man glad nie. Ek ken hom glad nie. En Jesus sit met Petrus as die verloner, ook op sy korps. Maar Petrus het 'n ander probleem. Onthou julle direk net nadat Petrus bely het, U is die Messias, U is die Seun van God, net daarna, toe sê Jesus vir hulle, goed, ons gaan nou Jerusalem toe, hulle gaan my gevangen neem, hulle gaan my kruisig, na die 3 dae gaan ek opstaan. En wat sê Petrus vir hom? Dit sal die dag wees. Dit sal die dag wees, maar God dit verhoed. Nee, ons sal sorg dat dit nie gebeur nie. En dan sê Jesus vir hom, Petrus, gaan weg agter my. Jy is nou in die diens van Satan. Jy was nou net onder leiding van die Heilige Gees, nou is jy onder leiding van die Satan. Want Petrus is die ou wat dinge wil doen. En hy lei aan iets wat ons nog in ons samelewing het, in ons kerk het. Hy wil die kerk bestuur, regeer, soos hy wil. Nie soos God wil nie. Hy sê, Heer, dit sal die dag wees. Dit sal nie gebeur nie. En hier kom hy weer self vol vertroue. Heer, ek sal u nooit in die steek laat. Ek sal saam met u sterwe. Net om die volgende oomblik te sê, nee, ek ken hom glad. Nee, excuse nie. Nee, Heer, die verkeerde ou beet. Die verloner. Deel van Jesus' ondersteuningskorps. En die rest van die disciples, Jesus waarskief hulle, julle allemaal sal my vannacht nog in die steek laat. En dan lees ons in vers 25, die laaste, dag 56, die laaste deel, na hulle Jesus gevangen geneem het, toe het al sy disciples hom in die steek gelaat en weggehardloop. En waar sy ondersteuningskorps nou? Staan Jesus stoksiel alleen. Gaan hy deur die verhoor stoksiel alleen. En dan weet ons, as hy in die kruis hang, my God, waarom het u my ook verlaat? Waarom het u my verlaat? En beleef Jesus die eensaamste eensaamheid wat 'n mens kan beleef. Hy gaan deur alles, stoksiel, alleen, net hy. Liewe vriende, en daarom ek wil hê ons moet iets daarvan ervaar. En dan wil ek vir nooi, kom sing saam met my, julle kan maar net so bly sit. Lied 287. Hier in lied 287, ons gaan vers 2 en vers 3 sing. Is dit reg? Nee man, 387, verlate van die vriende, verlate worstelaar, verlate van die vader, verlate middelaar, en dit wat daarop volg. Kom ons concentreer op die woorde, lyk net so sit, dan sing ons net dit, net om die atmosfeer van verlatenheid, wat daar geheers het, om dit te beleef. Dankie Johan. Dankie Johan, mooi. Ek wil nou voortgaan rondom die nagmaal self. As Jesus die nagmaal instel, dan sê hy, dan staan hier so, Jesus het die brood geneem, het die seën gevra, daarna het hy brood gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. 'N totale nuwe betekenis wat hy gee aan die brood. Dat ek aanvaar, die brood op daai stadium sal nou ongesuurde brood wees. Dan doen hy dieselfde met die wyn. Die brood ek net so sê, die brood, ons eet brood om in die gang te wees, om krag te kry, om te lewe. Nee, om te bestaan. Ons eet kos, ja, so dat kan krag kry. Maar die bloed is die kern van die lewe. Bloed kan nie bestaan sonder 'n liggaam, behalwe in die laboratorium. 'N liggaam kan nie bestaan sonder bloed nie. Die liggaam huisves die bloed. Maar die bloed is die lewe. Die bloed is dit wat die suurstof deur my liggaam vat, wat die kos deur my liggaam vat. Wat moet optree as daar bakterieë kom en as COVID-19 en al daai geite, wat bloed is die lewe en daarom het bloed was die simbool van lewe. En nou kom Jesus en hy sê vir hulle, vat hierdie brood, want hierdie brood verteenwoordig my liggaam. En my liggaam is gebreek vir julle. Vat nou hierdie beker, en drink daar uit, want hierdie beker bevat die wyn, en die wyn simboliseer my bloed wat gevloei het vir julle. En wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, julle moet hierdie wyn, hierdie brood vat. Eet dit. Maak dit deel van jou. Jy hoef nie ons vat 'n brood, ons hou in ons hand. En ons eet hom nie. Dan gaan ons nie krag kry nie. Daai brood moet deel word van my liggaam. Dieselfde met die water, wyn. Jesus sê, vat hierdie wyn, drink dit, dit moet deel word van jou. Ek moet deel word van jou. Nou, vir die disciples het dit nie sin gemaak nie. Want hulle het gevra, hulle sê maar, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat ons sy liggaam moet eet en sy bloed moet drink? Dit maak ons nou nie sin nie. Maar Jesus sê, dit moet, want daar ontstaan 'n verbintenis. En nou wil ek vir julle vat na Johannes 6 toe. Hier in Johannes 6, Jesus het nou daar gepraat, hy het nou gesê, praat oor die brood wat uit die hemel kom, hy het gesê, ek is die brood wat, Johannes 6 vers 35, die vind wat opsoek, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Hier by vers 51. Die brood wat ek sal gee, is my liggaam, en ek gee dit so dat die wêreld kan lewe. En dan wil ek van vers 54 af lees. 54 tot by 58. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Wie my liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Bly in my en ek in hom. Wie my liggaam eet, wie my bloed drink, bly in my en ek in hom. Daar is gemeenskap tussen ons. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is met die manna, of is nie soos manna, wat uit die hele voorouers geëet het nie. Hulle het geëet en toch gesterwe, maar wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Vriende, is dit moontlik dat Christus so deel van my kan wees? Andersom, is dit moontlik dat ek so deel van Christus kan wees? Dink dit is moontlik. Ons sukkel daarmee. Hoekom? Want dan moet gebeur wat Paulus sê, ek, Johan Smit, jy moet sterf. Jy moet jou groetdoenrigheid en alles wat jy wil bereik soos Petrus, jy moet dit afsterf. Dan moet ek word soos wat Jezus die instrument was in die hande van God en Godse wil uitgevoer het, selfs tot aan die kruis, dan moet ek bereid wees om in diens van God te staan, dat hy deur sy Heilige Gees in my werk en ek moet bereid wees om aan die kruis te gaan sterf. Dan moet ek nie soos die skrifgeleerdes en fariseers in die klomp gaan soek vir eer nie. Dan moet ek myself oorgee. Maar ons kry dit nie maklik reg nie. Omdat die ek wil nie los nie. En ons is mos 'n sterk nasie. So laat ons nie onderkry nie. Maar ons sukkel op die geestelike vlak, want ons het 'n sekere manier waarop ons groot gemaak is en groot geword het. Ons gaan nou aansit aan die tafel. Nou sê die formulier, ons moet onsself eers ondersoek. En ek wil hê ons moet dit doen. En as ek nou sê, maar kom ons ondersoek onsself of ons verraaiers, verloners of verlaters is. Dan sê ons, nee man. Ek wil, toe ek nou so een bietjie dink oor hierdie ding, is dit moontlik, kan ons die Here verraai? Ja. Wat ek net al gesê, wat is die definisie van verraad? Jy dien nie my doel nie. Daarom kan jy maar gaan. Hoeveel keer maak ons van Jezus, hoeveel keer verraai ons om menende, ons is van kwaad, oor goed wat in my leven gebeur, asof hy dit gedoen het. Ons is kwaad, omdat dinge nie gebeur soos ek het wil hê nie. En dit is waar die voorspostiologie een vreselike lekker vashoopplek het. Want hulle kom en hulle sê, man, dis maanskyn en rose, rooi tapijt en so, en die eerste keer wat daar iets vir jou grond toe bring, dan is jy ontstel. Vrienden, ons doen dit onwetend baie keer. God pas nie in my plan in nie. Ek wil hom nie hê nie. Maar dit ons nie daai moed om te sê, hier ek verkoop jy nie. Ek gaan ander pad. Baie mense kry deesdae dit reg om dit so te doen, hè. So ek gaan nou dat ons bietjie stil word. Maar hou dit in gedagte. Wat doen ons met Jezus as hy nie meer inpas in my beplanning nie? Verloning. Wat het gebeur met Petrus? Toe hulle vinger wys na hom en sê, maar jy is ook een van hulle. Toe hy homself moes identifiseer as 'n disipel van Jezus en die konsekwensies moes dra. Toe sê Petrus, nee, ek ken hom nie. Nee, die Heer maak 'n fout. Nou moet ek miskien maar weer in die manne praat. Wanneer verloor ons Jezus? Ons verloor hom, wanneer ons nie die moed het, om op te staan, en te sê, ek is 'n disipel van Jezus nie. Kom ons sê. Ons klom manne by mekaar rondom een braaivleis vuur. En die Here se naam, die gaat net so. Ek was hoeveel jaar in die Weermag. Ek weet, Dat gaat net zo. Dan moet jy die moed hee om te sê, kerels, weet jylle waarmee is jylle bezig? Weet jylle dat jylle die allerheiligste sy naam rondgooi soos een rugbybal? Staan ons op. As die Heere vir jou opdrag gee en sê, man, doen dit. Nee, Heere, ek kan dit nie doen nie. Dan verloon ons vir Jezus. Dan maak ons of ons hom nie ken nie. Want my eie ek is ingedrang. En hulle gaan vir my spot. Ach, op school is dit nou gebeur, moos toe baie. Wat gaan hulle sê? Wat gaan die mense sê? Ek gaan nou maar saam die stroom van die wereld, en ek drink saam en vertel grappe saam, want daar is miskien vir my beloning. Ek kan daar die post kry. Julle kan self die voorbeelde kry. Verloon. Om Jezus te verlaat, wat was die probleem met die disciples? Hoekom het hulle hom verlaat? Want daar is eise aan hulle gestel. Hulle het gesien, hier kom moeilikheid. Hier kom groot, groot moeilikheid. En ek dink ons doen die selle. As die Heere vir ons iets gee om te doen, en ek moet en ek sien nie kom moeilikheid, dan los ek het maar liever. Liewe vriende, wat wil die Heere hee? Hy wil hee ons moet nie ook vir hom verraai nie, ons moet hom nie verloor nie, ons moet hom nie verlaat nie, ons moet vrugbaar wees in sy diens. Ek dink dis wat die Heere van ons vraag, daar moet een gemeenskap wees. Ek moet kan leer om te luister. Heere, wat wil jy hee, moet ek doen? Heere, wat wil jy, hoe moet ek nou hier besluit? En ek kom as, ek gaan nou een minuut, ek weet, een minuut stilte is geweldig lang. Maar kom ek hier vir julle geleentheid, vir ons geleentheid, om net stil te word. Om te sorg dat wanneer ons daai oestukkie brood vat, en daai bietjie wijn of druiwesap drink, dat ons dit doen in opregtheid. Dat ons werklik waar die liggaam van Jezus wil eet, en sy bloed wil drink. Dat ek hom deel van my lewe wil maak, en my lewe deel van syne wil maak. Want anders ter ons moet nie die nagmaal sommer net so gebruik, net om ons gewete te sis nie. Nee, gee geleentheid vir gebed, stil gebed. Goed, lyk vir my of jy daarom allemaal klaar is. Dankie. Ek gaan vir jy die formulier voorhou, formulier vir die nagmaal. Ek gaan nie alles lees nie, ek gaan maar net verwys. Die Heere Jezus het self die nagmaal ingestel, en daarvan getuig Paulus daar in 1 Korinthe 11, vanaf vers 23, dat ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, en dit is die Heere Jezus het in die nacht waarin hy oorgelever is, het hy brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Die nuwe verbond, menende die verbond van vergifnis, die verbond van liefde. Ou verbond, ek sal vir julle God wees, julle sal my volk wees. Gee die wette, Ou Testament. Nuwe Testament. Gebod van liefde. En die Heere jou God lief hem met jou hele hart, jou hele siel, alles. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek geef my liggaam as 'n volkome versoening vir al jare sondes. Goed. Daarom is die, as die nagmaal 'n verbondsmaaltijd. En wat beteken dit? Wat impliseer dit? In die eerste plek is die nagmaal 'n gedagtenismaaltijd. As ons die nagmaal gebruik, daai stukkie brood eet en daai bietjie wyn drink, dan dink ons terug aan Jesus Christus wat aan die kruis gehang het. Dat hy daar gehang het, dat hy daar gesterf het, dat hy alleen daar gehang het, ter wille van my, ter wille van jou, ter wille van die kerk, ter wille van Godse volk, het hy daar gehang. Dis 'n gedagtenismaaltyd, met ander woorde ons, ek wil afsien ons beleef het so saam met hom. In die tweede plek is die nagmaal is die waarborg. As Jesus sê, dit is my liggaam en dit is my bloed, dan sê die formule so seker. Skies. So seker is dat elkeen hierdie brood voor sy oë gebreek word en hierdie beker of hierdie kelkies aan hom gegee word om te drink en ons dit met ons mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstande. En dit is wat ons nou oor gesels het. Die eenheid tussen Christus en my, die Heilige Gees wat in my woon, die eenheid, dis die waarborg, ek self wil kan beset aan die kruis gaan hang. In die derde plek, is die nagmaal die viering, gemeenskap met die lewende Here en met mekaar, dis die eenwording wat plaasvind, wat niemand anders er het, die voorreg van het nie. Gemeenskap met God, maar ook gemeenskap met mekaar. Broers en susters in Jesus Christus. Dit is ook weer onderwerp vir 'n ander preek. Maar as die Heilige Gees in jou is, en die Heilige Gees is in my, maar ek het iets teen jou, daarom sê Jesus, as jy jou offer na die altaar toe vat, en jy dit jou daarby val, dat jou broer het iets teen jou, los jou offer net daar, gaan en gemaak eers reg, want God is een God van vrede en liefde, ne? En daarom dan kan ons kom, en dan kan ons in vrede saam voor die offeraltaar gaan staan. Ek het 'n vermoede, is iets wat ons baie maklik so op die kantlyn skuif. Hy moet met my kom vrede maak. Jesus sê, jy gaan maak vrede met hom. Hou dit maar so. Goed, ek sê weer as 'n preek vir 'n ander dag. Die vierde plek is die nagmaal 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons sien uit na Christus se wederkoms. Die dag wanneer hy gaan kom en dat ons die ewige lewe gaan hê saam met hom. Ek gaan sonoggend bietjie meer daaroor gesels. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat daar geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles sal wees. Die vyfde plek is die nagmaal 'n vreugdefees. Ag, alhoewel die tekens staan van rou en hartseer en dood, is dit 'n vreugdefees, want die uitkoms van die dood is lewe. Die bloed van Christus wat ons drink, gee lewe. Sy liggaam gee krag. Daarom is dit 'n vreugdefees, ons is groot dankbaarheid vir dit wat hy gedoen het. Soos die bruilof, verwys hy na die bruid wat afwagtend is op die bruidegom, so is die kerk afwagtend op Christus wat sal kom as die bruilof, die bruidegom. En uit dit alles blyk dit dat die nagmaal in die laaste plek 'n fees van dankbaarheid is, groot dankbaarheid, dit wat Christus vir ons gedoen het. Die nagmaal is 'n uitnodiging om die verlossing wat ons in Christus Jesus ontvang het, om dit op 'n feestelike manier te vier en te geniet en verseker te wees van die verlossing wat ons het in Christus Jesus. Dis 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap en ons gemeenskap in die lewende Here en met mekaar om daai gemeenskap te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Dis die nagmaalse taak. Hier word ons geestelik sterk. Hier kan ons uitstap en hier kan ons die gevaar van verraad en verloning en verlating. Hier kry ons die krag om dit te boven te kom. Ons het nou kans gegee dat ons onsself voorberei vir die nagmaal. En ek wil nou vraag, dan ons terwyl ons aan die tafel nou in gereedheid kry, kom ons sing lied 295. Die 295, dan vra ons Here wees asseblief self die gas hierso, kan ons die tafel gereedheid en dan kan ons die nagmaal saam vier. Dankie Johan. Liewe gemeente, ek wil nou vir julle vra, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof en daarna sal ek vir ons een gebed doen voordat ons dan die, miskien ons eers die wyn goed uitdeel. Nou ja, kom ons staan eers, dan doen ons eers belydenis van ons geloof, asblief. Gemeente waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons dan nou aan, gaan aansit aan die tafel, saam gaan deel hier aan die tafel, moet ons sê, kom dat ons ons geloof dan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, hy wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe, Heer onse God, dit is wat ons nou bely waarin ons glo, ons glo in U as Vader, Seun en Heilige Gees, ons glo in die kerk, ons glo in die vergifnis van sondes, ons glo in U Seun, Jesus Christus, wat juist persoonlik kom bewerk het, tussen U en ons, Heer ons glo dit, en vanavond wil ons dit ook demonstreer, ons wil dit kom wys teenoor mekaar, maar ook teenoor U, dat ons dit glo, en daarom vra ons U Seun, as ons hierdie nagmaal gaan gebruik, dat het sal strek tot U eer, dat ons geestelik versterk sal word, om te kan uitstap, kop omhoog, te kan sê, ek is een kind van die Here. Ons vra U Seun asseblief. Amen. Dankie. Ek gaan die volgorde een bietjie omdraai. My ervaring is, ons deel nou die brood uit, en dan sit jy in die brood, en dan kom ons die wijn, en dan weet jy wat in die brood te maak, en dan sit jy om daar op hy, rak jy daar voor jou, en dan net nou, dan weet jy nie, maar is die rak jy skoon, of is nie skoon nie? Nou gaan ek omdraai, nou gaan ons eers die wijn uitdeel, dan kan jy die wijn toch in die rak jy sit, want ek kan hom ons nie vuil word nie. En dan deel ons die brood uit, dan kan jy die brood vasthou, en as die diakens so allemaal sit, en allemaal het, dan, kom ons in die instellingswoorde, dan kan ons saam die nagmaal gebruik. Recht by julle. Ja, jy het die keuse nie. Dankie. Net bevestig, het allemaal brood gekry. En het julle vir julle diakens metgesel ook uitgehou. In die wijn, in die sap. Dankie. Ek kan maar gaan sit eers. Nee, jylle moet nie. Oe, dit het nie gekry nie. Nie span. Ja, is seker moeilik om brood en wijn te vat terwyl jy orgel speel, ne? Liewe vriende, die heerlike moment, om 'n stukkie brood in jou hand te hê, brood wat ons baie goed ken. En om te vat en te dink aan Jesus' woorde wat gesê het, dit is my lichaam wat vir julle gebreek is. Neem die ou stukkie brood, dink daaraan dat sy lichaam, of dat my lichaam gebreek is. Waarvoor? Een volkome versoening vir al ons sondes. Ons is vry. Ons is vry. Sonde klou nie meer aan ons nie. Geniet dit in sy naam. Ek is daarom net baie bly, daar is nie een verband tussen die volume wyn en die lewe wat in ons is nie. Maar die nog glasie wyn, die lewe in Christus, sy bloed wat gestort is vir my, sy bloed wat vir my die nuwe lewe gee, 'n lewe saam met hom, 'n lewe in hom. Neem dit, drink dit, drink dit, weet, verseker, dat hy sy bloed gestort het, net vir jou. Wonderlike God, Hemelse Vader, ons beleef hoe dat hy vir ons toevou en vir ons omarm, hoe dat hy vir ons verseker van die liefde, van die sorg, hoe dat hy vir ons verseker van die ewige lewe saam met u, verseker dat u saam met ons elke dag in ons leef en met ons die pad stap, dat u daar is, dat u vir ons uitnooi, kom met alles wat jou vraagstukke wat jy het, al jou bekommernisse, alles waarvoor jy nie antwoorde het nie, kom. En ons wil nou vanavond sê, baie, baie dank. Heer, as ons nou vanavond net terugdink, ja, gaan soveel jare terug, toe jy self vir die disciples gesê het, jy gaan my verlaat. Petrus, jy gaan my verloon. Judas, jy gaan my verraai, jy gaan jou kop wegdraai van my af, jy gaan my nie meer wil sien nie. O Vader, en daarom, omdat ons swak mense is, en omdat ek myself ken, wil ek myself nergens anders ter bevind, as juis in u teenwoordigheid nie. Juis onder u beskerming, onder u vleuels, en vir u vraag, bewaar vir my, lei my toch nie in versoeking, om my oë van u af weg te vat nie, maar dat ek altyd my oë op u gerig sal hou. Dankie, vir die geweldige groot voorreg, wat ons nou vanavond hier kon geniet, en u, saam met u, in u teenwoordigheid, en saam met mekaar. Ons gaan hierdie pad, vir die week wat voorleg, gaan ons nog stap, ons gaan sondag weer by mekaar kom. Here, maar vir alles, baie dankie. Amen. Collectus by die deure. Goed, hulle sê, julle moet betaal om uit te gaan. So julle gaan by die deure collectus. Kom ons sluit af met Psalm 118. Met die paasmaaltyd, was die psalms, daar was 6 psalms. 118 was deel van hulle, deel van die psalms wat hulle gesing het. Nou ek het net 3 verse daar uitgekies. Sing het en beleef iets van wat die disciples en Jesus ook tydens die paasmaaltyd gesing het. Baie dankie, dankie vir julle hoor. Lieve gemeente, ek gee vir julle die seën uit volgens die woorde uit 2 Tessalonisense 1 vers 11 tot 18. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Mag ons God deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak, sodat die naam van ons Here Jesus verheerlik sal wees, tot sy eer. Amen.